Virðulegi forseti. Ég fagna því að fram er komið hér mál um skipulagsmál. Fagna því að skipulagsmál í þéttbýli séu til umfjöllunar hér í þessum sal. Ég hef hins vegar svo sem margvísleg svona sjónarmið hvað þetta varðar. Ég deili nú áhuga hæstvirts forsætisráðherra á skipulagsmálum í þéttbýli og þetta frumvarp er um margt sérstakt. En ég fagna viðleitni hæstvirts forsætisráðherra til þess að gera menningarminjum í þéttbýli hærra undir höfði en nú hefur verið. Hvað sjónar mín öðru leiti varðar, ætla ég að ræða þau, fjalla þau í ræðu minni hér á eftir. Ég velti því eins og að fyrir mér, svo sem eins og aðrir þeir sem hafa veitt hér ansvar, hvort að það sé virkilega nauðsynlegt að takmarka valdsvið sveitarfélaga með þessum hætti og þá að minnsta kosti öllu falli hvort að það sé ekki umhugsunarvert að þessi lög þau gera ráð fyrir því að ákvæði hverfisvernd í núgildandi skipulagslögum verði fellt brott. Ég vísa þar til 12. greinar frumvarpsins. En í skipulagslögum er sannanlega ákvæði sem kveður á það að þegar unnið deiliskipulagi þegar byggðu svæði skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts byggðarinnar og svo framvegis. Þannig að mér langaði að fá aðeins sjónarmið hæstvirts forsætisráðherra hvað þetta snertir, hvort það sé nauðsynlegt að fella þetta út og svo velti ég líka fyrir mér að það er gert ráð fyrir þessu frumvarpi í 4. greininni að sveitarstjórn skuli á 4 ára fresti að nokkrum sveitarstjórnarkosningum endurmeta þau verndarsvæði sem fyrir eru í sveitarfélaginu og ég velti fyrir mér hvort að hér sé ekki kannski kveðið á fullmikinn hringlandahátt ef að menn eru annað borð sammála að verndarsvæði sé eigi að vera til verndar til framtíðar.